Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda samarqandlik jurnalistning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shahar ta'minotida cheklov bekor qilindi.
Berilayotgan elektr energiya 80 megavatga ko'paydi.
Urganchlik nogiron jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanib sudga tortildi. 11 yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov, 8 yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Dilmurod Saidovlar amnistiyadan mahrum qilindi.
Qamoqxona tartibini buzish bo'yicha narishuna qo'yilgan, shuning uchun amnistiya qo'llanilmagan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2018 yillarda korrupsiyaga qarshi kurash davlat dasturini tasdiqladi. Qaror bilan mamlakat bosh prokurori Ixtiyor Abdullayev boshchiligida korrupsiyaga qarshi kurash respublika idoralararo komissiyasi tashkil etiladi. Mazkur komissiya qarorlarini bajarish barcha davlat, hukumat va boshqaruv organlari uchun majburiy hisoblanadi. O'zbekiston Transparency International tashkilotining korrupsiya holati bo'yicha indeksida 176 mamlakat orasida 156-chi egallagan va ro'yxatning quyi 20-ligidan joy olgan yagona sobiq sovet davlatidir. Tashkilot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng ko'p korrupsiyaga botgan davlatdir. Xalqaro hayot yangiliklari. Pokistonning Karachi shahridagi Afg'oniston konsulxonasi mulozimlaridan biri soqchi tomonidan otib o'ldirilgani to'g'risida bayonot berdi. Politsiyaga ko'ra, o't ochgan shaxs Rohatulloh ismli soqchi ekanligi aniqlangan va u konsulxonaning 3-chi kotibi Muhammad Zakini ikkalovi o'rtasida chiqqan bahs janjalga aylangach otib tashlagan. Pokiston politsiyasining yuqori lavozimli mulozimi Ozod Xon 6 fevral kungi voqea to'g'risida Reuters muxbiriga:
"Afg'on konsulligi andar voqea hua hai, unka guard tha, jo Afg'on konsulligi ka guard tha."
Insident Afg'oniston konsulligi ichida sodir bo'ldi. Konsulxona soqchisi elchixona diplomatiga qarata o't ochib, uni o'ldirdi deb xabar qildi. Voqeani terror xuruji sifatida baholamayotgan politsiya soqchini qo'lga olgan. Ruminiya hukumati ommaviy norozilik namoyishlaridan so'ng korrupsiya jinoyatlarini qisman javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qarorni bekor qildi. Yakshanba kuni Ruminiya hukumati bu masalada shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Korrupsiya jinoyatini sodir etib 200 ming lev, ya'ni 50 ming dollargacha miqdorda ziyon keltirgan amaldorlarni javobgarlikka tortmaslik tashabbusini bosh vazir Soren Grindyanu ko'tarib chiqqan edi. Shundan so'ng poytaxt Buxarestda bir necha kun qatorasiga norozilik namoyishlar o'tkazildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda 100 dan ortiq odam qo'lga olindi. Biz o'z ovozimiz eshitilishini xohlaymiz. Bizning fikrimiz hukumat tomonidan hurmat qilinishi lozim, dedi norozilardan biri. Fransiyaning o'ta o'ngchi Milliy front partiyasi raisi Marin Le Pen prezidentlik saylovoldi kampaniyasini boshlaganini e'lon qildi. Lyondagi tarafdorlari oldida so'zlagan nutqida u prezident sifatida globalizatsiya va islom fundamentalizmiga qarshi kurashishga so'z berdi.
L'objectif sera de trouver dans les 6 mois un compromis qui nous permette de recouvrer.
Yevropa ittifoqi bilan bizga pul, iqtisod, qonunchilik va hududiy suverenitet qaytarilishi kabi 4 masalada murosaga kelish uchun 6 oy vaqt ajratiladi. Agar Yevropa ittifoqi bunga rozi bo'lmasa, men fransuz xalqiga ittifoqdan chiqish masalasida referendum o'tkazishni taklif qilaman, dedi Le Pen. Fransiyada prezident saylovining birinchi bosqichi 23 aprelda o'tkaziladi. 2016 yili Afg'onistonda tinch aholi talafotlari 3%ga ortib, 11,418 kishi nobud bo'lgan yoki yaralangan. BMTning Afg'onistondagi maxsus vakili Tadamishi Yamamoto 6 fevral kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida bunday dedi.
I'm deeply saddened to report.
Men chuqur taassuf bilan ma'lum qilmoqchimanki, yana bir yilda tinch aholi o'rtasida talafotlar o'sdi. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi 11,418 kishi jabrlanganini qayd etdi. Bu 2015 yilgi ko'rsatkichdan 3dan 1ga ko'pdir, dedi Tadamishi Yamamoto. Tinch aholi ko'rgan talafotlarning 61% hukumatga qarshi kurashib kelayotgan Taliban va Islomiy davlat ekstremistik guruhlari harakati qurbonlaridir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonda ko'p yillardan buyon qamoqda saqlanayotgan ikki huquq faoliga nisbatan amnistiya akti qo'llanmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 9 yilga qamalib, 5 yilga raskrutka qilingan huquq himoyachisi Azamjon Farmonov galdagi amnistiyadan mahrum qilindi. 11 yildan beri Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan huquq faolining rafiqasi Ozoda Yoqubovaga ko'ra, 3-fevral kuni kechki payt qamoqxonadan qo'ng'iroq qilgan Azamjon Farmonov komissiya tomonidan o'zining muddati qisqartirilishi yoki ozod qilinishi masalasi rad etilganini aytgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidov ham O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyadan mahrum qilindi. Uning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, 2-fevral kuni Saidovning ishini ko'rgan maxsus komissiya uning xulqiga nisbatan ijobiy tavsif bermagan. Boshqa tafsilotlar bilan Toshkentdan Abdurahmon Tashanov tanishtiradi. Abdurahmon Tashanov o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va ayni paytda Ezgulik inson huquqlari jamiyati faolidir. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir suhbatni tinglang.
O'sha O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyatining faoli Dilmurod Saidov ishga keladigan bo'lsak, Dilmurod Saidov muqaddam 3 marta, 4 marta sudlangan odam, retsidiv jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun balki amnistiya qo'llanilmagan bo'lishi mumkin, lekin aslida jazo muddatini katta qismini o'tagan o'sha mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanilishi ular hech bo'lmaganda o'sha jazo muddatlari qisqarishi kerak edi. Hozir endi o'sha ukishini ukasi Obid Saidov so'zlariga tayanadigan bo'lsak, u kishiga o'sha narushenie, ya'ni qamoqxona tartibini buzish bo'yicha narushenie qo'yilgan. Bir muddat avval u kishini o'sha jazo izolyatori deydi, izolyatorga ham qamashgan ekan. Shuning uchun u kishiga o'sha amnistiya qo'llanilmagan. Chunki 24 yillik munosabati bilan chiqarilgan amnistiyada alohida qayd etilganda, agar jazoni ijro etish muassasalarida tartib qoidani buzilgan bo'lsa, unday odamga, unday mahkumga amnistiya qo'llanilmaydi degan alohida bandi bor edi.
Azamjon Farmonovgacha nima sababdan qo'llandi?
Endi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini faoli bo'lgan Azam Farmonov biz o'sha avgust oyida aka bilan ko'rishgan edik. O'sha paytda ham qanaqadir bir umidlar bor edi, kishini o'sha qamoqdan chiqardi degan, lekin o'tgan kuni mana ayoli ozoda telefon qilib, shunaqa telefon qilishdi, 3-fevral kuni juda kayfiyati yo'q ekan, bir umidlanib turganidek deb gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, endi ozoda bilan gaplashdim, rafiqasi bilan u kishini aytishi bo'yicha o'sha u kishiga bir muddat avval, ya'ni